Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងមីស៊ីល2គ្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Biden ជំរុញឲ្យមានប្រាក់បៀវត្សស្មើគ្នារវាងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីមនុស្ស2នាក់ទៀតស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាការពារគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងនិងបដិញ្ញាបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍ល្បាតព្រៃអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងបញ្ញវន្តថៃជើងចាស់ឲ្យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅកូរ៉េខាងត្បូងកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានទទួលបានការគាំទ្រក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលួនវិបុលប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រឈមក្នុងការងារសង្គមនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃពលករកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាស់សូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមកវិញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការសាកល្បងក្របផ្លោងមីស៊ីរយៈចម្ងាយខ្លីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់ក្របផ្លោងមីស៊ីល2គ្រាប់ធ្លាក់នៅខាងក្រៅដែនទឹកប្រទេសជប៉ុននេះតាមការបញ្ជាក់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga ក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលទាំង2គ្រាប់នេះត្រូវបានបាញ់ចេញពីខេត្ត South Hamgyong ដែលបានហោះចម្ងាយ450គីឡូម៉ែត្រក្នុងរយៈកម្ពស់60គីឡូម៉ែត្រលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកម៉ៃម៉ាកាមន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃទីបញ្ជាការតំបន់ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីការបាញ់សាកល្បងនេះហើយបានឃ្លាំមើលអំពីស្ថានភាពនេះការបាញ់សាកល្បងរបស់កូរ៉េខាងជើងលើកនេះបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីគោលបំណងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបន្តការចរចាខាងការទូតជាមួយកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងលោកស្រី Jill Biden ដែលជាភរិយារបស់លោកបានលើកឡើងអំពីគម្លាតប្រាក់បៀវត្សរវាងបុរសនិងស្ត្រីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិធីប្រពៃទិវាបៀវត្សស្មើគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញជាមួយសមាជិកក្រុមបាល់ទាត់ជាស្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រាក់បៀវត្សស្មើគ្នាវាជារឿងយុត្តិធម៌វាគឺជារឿងភាពស្មើគ្នាវាគឺជារឿងគោរពតាមគុណតម្លៃរបស់យើងក្នុងនាមជាជាតិមួយប្រាក់បៀវត្សស្មើគ្នាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទិវាបៀវត្សស្មើគ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមការបរិច្ឆេទខុសៗគ្នាជារាល់ឆ្នាំនិងជាទិវាដែលធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងយល់អំពីថាតើស្ត្រីអាមេរិកធម្មតាត្រូវធ្វើការប្រមាណម៉ោងប្រមាណថ្ងៃថែមទៀតដើម្បីទទួលបានប្រាក់បៀវត្សស្មើនឹងបៀវត្សកាលពីមួយឆ្នាំមុនរបស់បុរសធម្មតាស្ត្រីអាមេរិកដែលធ្វើការពេញម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃសំទុះស្ត្រីអាមេរិកដែលធ្វើការពេញម៉ោងក្នុងពេលមួយឆ្នាំទទួលបានប្រាក់បៀវត្សជាមធ្យម82សេននៃប្រាក់1ដុល្លារដែលបុរសទទួលបាននេះបើយោងតាម ទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិច្បាប់ស្ត្រីអ្នកស្រី Cecily Rose ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សេតាមីមានបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរបស់លោក Biden កំពុងចាត់វិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតប្រាក់បៀវត្សរ៍រវាងស្ត្រីនិងបុរសនេះដែលក្នុងនោះរួមទាំងការគ្រប់គ្រងលើសំណើច្បាប់បៀវត្សរ៍ស្មើគ្នាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសភាកាលពីខែមុននិងជំរុញឲ្យមានពេលឈប់សម្រាកសម្រាប់គ្រួសារដោយនៅទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ផងដែរមនុស្សពីរនាក់ទៀតដែលជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់និងចិនម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយជំងឺនេះបានវាយលុកសួតរបស់អ្នកជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺស្លាប់ទី1ជាជនជាតិខ្មែរអាយុ38ឆ្នាំរស់នៅក្នុងសង្កាត់តពាំងកសាំងខេត្តពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញទី2គឺអ្នកជំងឺជនជាតិចិនអាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកស្នាក់នៅសណ្ឋាគារយងយន់នៅឃុំសំពៅពូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដែលជាកន្លែងផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយគូបញ្ជាក់ថារហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែមីនាកម្ពុជាមានករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន7អ្នកក្នុងនោះមានខ្មែរ6អ្នកនិងជនជាតិចិនម្នាក់
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាការពៀគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងនិងបដិញ្ញាបង្កើនការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍ល្បាតព្រៃអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងបញ្ញវន្តថៃជើងចាស់ឲ្យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅកូរ៉េខាងត្បូងកម្មវិធីប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានទទួលបានការគាំទ្រក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលួនវិបុលប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រឈមក្នុងការងារសង្គមនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃពលករកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារ USAID របស់អាមេរិកបានរងការរិះគន់ខ្លាំងៗពីក្រុមសមាជិកនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាទាក់ទងនឹងភាពជាដៃគូជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ល្បាតព្រៃជាការឆ្លើយតបស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាប្រតិកម្មថាគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរាប់បញ្ចូលរាល់ការចូលរួមខ្លាំងក្លារបស់សហគមន៍និងបង្កើនការគាំទ្រសម្រាប់ការល្បាតព្រៃរួមគ្នាលោកហុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានការពារគម្រោងអភិរក្សព្រៃឡង់របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ក្រោយសមាជិកម្ដាយសហគមន៍ព្រៃឡង់មួយចំនួនបានរិះគន់គម្រោងនេះយ៉ាងចាស់ដៃថាធ្វើឡើងដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាសហគមន៍កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រុមសមាជិកម្ដាយសហគមន៍ព្រៃឡង់ចំនួន8រូបបានចោទប្រកាន់ USAID ថាបានយកឈ្មោះពួកគេនិងទិញអតីតសមាជិកម្ដាយសហគមន៍ទៅបម្រើប្រយោជន៍គម្រោងមួយដោយផ្ដោតលើការអភិរក្សព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាគម្រោងផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ជីវៈចម្រុះព្រៃឈើនិងព្រៃឡង់បៃតងនេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកគេជាការឆ្លើយតបក្នុងសារអ៊ីមែលមួយលោកឆាតរ៉ូឌីមេយើអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលនៅបន្តក្នុងតំបន់ការពារនានារបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកឆាតបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានរួមចំណែកជាមួយអង្គការសហគមន៍ផ្សេងៗដើម្បីពិភាក្សាលើកិច្ចការអតិភិបរួមគ្នានៃការការពារសម្បត្តិធម្មជាតិព្រៃឡង់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូត សហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានទីភ្នាក់ងារ USAID និងអ្នកអនុវត្តគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងបានជួបជាមួយសមាជិកសហគមន៍ក្នុងឱកាសជាច្រើនហើយបន្តស្វាគមន៍និងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយផ្លែផ្កាលោកបញ្ញុលថាគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីរាប់បញ្ចូលការចូលរួមខ្លាំងក្លារបស់សហគមន៍មួយនិងបង្កើនការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការល្បាតព្រៃរួមគ្នាលោកឆាតផ្ដល់ការអធិប្បាយថាវាជាក្តីសង្ឃឹមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបណ្ដាញសហគមន៍និងក្រសួងបរិស្ថានហើយនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធឯទៀតនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាលើគោលដៅរួមនៃការការពារព្រៃឡង់ទីភ្នាក់ងារ USAID ត្រៀមរួចរាល់នឹងជួយសម្រួលឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាណាមួយនោះក៏ប៉ុន្តែក្នុងលិខិតចំហរបស់សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចេញផ្សាយជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារ USAID ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមិនដែលមកធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ម្ដងណាទេពួកគេសរសេរថា USAID មិនដែលបានសួរយើងខ្ញុំថាតើយើងខ្ញុំយល់ព្រមនឹងអ្វីដែល USAID កំពុងធ្វើនៅលើព្រៃដូនតារបស់យើងឡើយក្រុមសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានលើកឡើងទៀតថាបណ្ដាញសហគមន៍បានស្នើសុំជួបប្រជុំជាមួយ USAID ជាច្រើនដងប៉ុន្តែការប្រជុំភាគច្រើនតែងតែពន្យារពេលឬលុបចោលនៅក្នុងហេតុផលផ្សេងៗពួកគេថាក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានអញ្ជើញដោយ USAID គឺកំណត់ត្រឹមជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់បណ្ដាញ1នាក់ឬ2នាក់ក្រោមហេតុផលថាការិយាល័យរបស់ USAID មិនធំទូលាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអញ្ជើញបណ្ដាញមកពីខេត្តចំនួន4ឡើយបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បន្ថែមថានេះមិនមែនជារបៀបដែលយើងខ្ញុំធ្វើការនោះទេយើងខ្ញុំធ្វើការងារជាបណ្ដាញហើយមិនមែនជាបុគ្គលដែលអ្នកអាចទិញដូរឬបំផិតបំភ័យបានឡើយសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តក្រចេះលោកស្វាយសុងអាយុ57ឆ្នាំប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុទ្ធថាបណ្ដាញរបស់លោកមិនធ្លាប់មានការជជែកជាមួយតំណាងណាមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ទេ
មិនដែលឃើញគាត់មកប្រជុំពិភាក្សាទេស្រាប់តែឃើញចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបានសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តបានចូលរួមជាមួយបរិស្ថានចាំបានខ្ញុំអះអាងថាវាអត់មានទេពីព្រោះបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តនេះមានន័យថាបើសិនជាអង្គការផ្សេងៗគាត់មកសហការជាមួយឬក៏បរិស្ថានគាត់មកសហការជាមួយអីគឺបានចូលរួមតែបើគ្រាន់តែគាត់ចេះតែនិយាយទេហើយគាត់ក៏អត់បានមកសហការជាមួយពួកខ្ញុំទេអានេះខ្ញុំធ្វើការបដិសេធដែរបាទ
លោកបន្ថែមថាបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅរក្សាជំហរក្នុងការបានធ្វើជាដៃគូការពារព្រៃឈើជាមួយក្រសួងបរិស្ថានតាមរយៈគម្រោងរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID
អ្វីដែលពួកសហគមន៍យើងខ្ញុំចង់បានគឺចង់បានការសហការគ្នាជាមួយក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងហើយបាទព្រោះកន្លងទៅវាមិនដែលបានសហការទេគឺ2ឆ្នាំហើយបាទ2ឆ្នាំហើយគេបិទយើងគេមិនឲ្យយើងចូលរួមការពារទេប៉ុន្តែពួកខ្ញុំក្នុងលិខិតចំហហ្នឹងមានន័យថាយើងចង់សហការជាមួយគាត់ជាបន្តបន្តដើម្បីធ្វើការការពារព្រៃឡង់របស់យើងបាទ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភត្រាថ្លែងថាក្រសួងបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារ USAID កំពុងអនុវត្តគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំគឺគិតចាប់ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023ដែលមានថវិកាសរុបជាង21លានដុល្លារអាមេរិកលោកបន្តថាបណ្ដាញសហគមន៍នេះត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលជាមុនសិនទើបអាចចូលរួមអភិរក្សព្រៃឡង់បាន
អ្វីដែលយើងបំពេញការងាររាល់ថ្ងៃនេះគឺយើងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផលប្រយោជន៍នៃការការពារធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះដែលយើងមានហើយការបង្កការអុកឡុកណាមួយរបស់ក្រមសកម្មជននយោបាយនេះគឺជាកិច្ចការងារមួយដែលយើងជឿជាក់ថាមានតែច្បាប់ទេដែលអាចអនុវត្តទៅលើពួកគាត់បានហើយសំខាន់សម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានយើងផ្ដោតទៅលើកិច្ចការងារដែលយើងបាននឹងកំពុងតែធ្វើគឺការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលយើងមាន
លោកនិតភត្រាយដឹងថាព្រៃឈើដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារមានទៅដល់7លាន3សែនហិកតាហើយលោកបានចាត់បណ្ដាញព្រៃឡង់ថាជាក្រុមដែលមិនគោរពច្បាប់តំបន់ព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ50ម៉ឺនហិកតាដោយគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញការជនជាតិថៃមួយរូបដែលមានបទពិសោធន៍ក្រាស់ក្រែលនៅកម្រិតតំបន់និងសកលលោកត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តផលអ្នកជំនាញច្បាប់ថៃដែលមានពិសោធន៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងនិងស៊ីរីត្រូវបានតែងតាំងផ្លូវការជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាតទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យមន្តផលនិងជាអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទី7ហើយដែលត្រូវទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីណាសាតឆាមីមខាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសឧទ្ទេសនាមសាស្ត្រាចារ្យមន្តផលក្នុងបញ្ជីជាមួយអ្នកជំនាញការ5អ្នកផ្សេងទៀតជាបេក្ខភាពដាក់ជូនសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី46នៃក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតយល់ព្រមតែងតាំងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី46នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តយល់ព្រមលើការតែងតាំងលោកសាស្ត្រាចារ្យមន្តផលនិងអ្នកជំនាញការទាំង5ផ្សេងទៀតសម្រាប់តំណែងដែលនៅទំនេរទាំងអស់កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រីណាសាឆាមីមខាន់បានឡើងថ្លែងក្រោយមានការតែងតាំងថា
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ភាគីរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកស្ថិតក្នុងអាណត្តិថ្មីទើបតែងតាំងទាំងនេះក្នុងការអនុវត្តអាណត្តិការងារចំពោះមុខរបស់ពួកគេ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាលោកអានសុខឿនតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់កម្ពុជាប្រចាំទីក្រុងហ្សឺណែវបានឡើងថ្លែងភ្លាមៗក្រោយការតែងតាំងលោកមន្តផនថាការបន្តទទួលយកព្រះសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស
គណៈដែលបង្ហាញអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាថ្មីនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីសាស្ត្រាចារ្យវិធិតមន្តបុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសង្ឃឹមជឿជាក់ថាអ្នកបន្តអាណត្តិថ្មីរូបនេះនឹងបំពេញមុខងារដោយប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅនឹងក្រមប្រតិបត្តិនិងសេចក្តីណែនាំទូទៅនៃនីតិវិធីពិសេសដែលគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការកសាងអង្គហេតុផ្អែកទៅលើព័ត៌មានប្រកបដោយសច្ចានុមត្តភាពនិងជឿទុកចិត្តបានដែលដកស្រង់ពីភាពត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាមានការអង្កេតពិចារណាលើច្បាប់ប្រទេសនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកសាស្ត្រាចារ្យមន្តផលនឹងត្រូវជំនួសលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យមរណាស្មីតដែលកាន់តួនាទីជាប្រធានពិសេសនេះតាំងតែពីឆ្នាំ2015មកហើយលោកស្រីក៏ត្រូវបានរិះគន់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ជាការប្រតិកម្មនឹងក្តីបារម្ភរបស់លោកស្រីលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងកំណត់ផ្សាយមួយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យរណាស្មីតបានកោតសរសើរលោកមន្តផនក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានជួបលោកជាច្រើនលើកជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រគល់អាណត្តិនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខលោកគឺជាបុគ្គលដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងទូនីតិជាមេធាវីអន្តរជាតិជាអតីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាបញ្ញវន្តលើកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ
៍លោកសាស្ត្រាចារ្យមន្តផនធ្លាប់ជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2010ក្នុងគ្រាផ្សេងទៀតលោកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិលើបញ្ហាសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសិទ្ធិកុមារនិងករណីអក្រិតកម្មនៅប្រទេសស៊ីរីជាដើមលោកសាស្ត្រាចារ្យមន្តផនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកតស៊ូមតិលើបញ្ហាសិទ្ធិជាយូរឆ្នាំក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 លោកមន្តផនបានបញ្ចេញមតិឲ្យមានការគាំទ្រគិតគូរដល់សិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនខណៈដែលបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងសកលលោកបានអនុវត្តវិធានការបិទគប់រដ្ឋបិទសកម្មភាពនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងក្នុងសំណេរការពីពេលថ្មីៗនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យមន្តផនបានស្នើឲ្យមានការរក្សាការពារជាផ្លូវការនៅអាសនៈអង្គការសហប្រជាជាតិជួររដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតភូមិដែលត្រូវបានទម្លាក់ដោយរដ្ឋប្រហារយោធាលោកបានបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នោះទេនៅពេលត្រូវបានតាក់ទងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះតែលោកថាលោកនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីដំណែងថ្មីពេលចាប់ផ្ដើមការងារពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាតទៅអ្នកតាមដានធ្លាប់ជាកថាកលតិសៈនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននឹងជាវិញ្ញាសាប្រឈមដ៏លំបាកសម្រាប់លោកមន្តផនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានគេរិះគន់អំពីការបង្ក្រាបនយោបាយតាមផ្លូវតុលាការទៅលើអ្នកជំទាស់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VUE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែមីនាថាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើងកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថាអត្រាអ្នកមានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចល្អប្រសើរជាងមុននៅពេលកញ្ចប់ជំនួយ COVID-19 ចំនួន1កណ្ដាក់សញ្ញា9លានលានដុល្លារជ្រាបចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចលោក Ken Bredemeyer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែមីនាថាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើបានកើនឡើងកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកនៅតែបន្តប្រឹងប្រែងដើម្បីងើបឡើងវិញឲ្យបានពេញលេញពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកធ្វើការចំនួន 7,700,000 អ្នកបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយនេះកាលពីសប្តាហ៍ទី2នៃខែមីនាដែលមានការកើនឡើងចំនួន 45,000 អ្នកពីតួលេខកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនពេលនោះនយោជកនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែប្រឈមនឹងការណែនាំឲ្យកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេទោះបីជាអភិបាលរដ្ឋខ្លះបានដកចេញប័ណ្ណបញ្ជាដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់និងអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មនានាបើកដំណើរការពេញលេញឡើងវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អត្រាអ្នកមានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានភាពប្រសើរជាងមុននៅពេលកញ្ចប់ថវិកាជំនួយ1កណ្ដាក់សញ្ញា9លានលានដុល្លាររបស់លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ចាប់ផ្ដើមជ្រាបចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកញ្ចប់ថវិកានេះអាចជួយបង្កើនការជួលអ្នកធ្វើការនិងការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលនេះប្រជារាស្ត្រអាមេរិកប្រមាណ2លាន4សែនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយលោក Biden បានសន្យាថាប្រជារាស្ត្រពេញវ័យទាំងឡាយណាដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងបានចាក់មិនហួសពីដំណាច់ខែឧសភាខាងមុខនេះទេពលរដ្ឋអាមេរិកជាង113លានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់ក៏បានមួយដូសដែរក្នុងចំណោមវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទាំង3ប្រភេទដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងនេះកាន់តែកើនឡើងនោះមនុស្សច្រើនជាងមុននឹងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់ពួកគេនឹងវិលមករកភាពធម្មតាវិញទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏នយោជកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅតែប្រឈមនឹងបទបញ្ជាពីមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ក្រុងនៅក្នុងការដាក់កំហិតលើម៉ោងប្រកបអាជីវកម្មឬក៏កម្រិតចំនួនអតិថិជនរបស់ពួកគេដើម្បីព្យាយាមបញ្ជាកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដដែលអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំហើយចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើនៅតែមានចំនួនលើសពី700,000អ្នកក្នុងមួយសប្តាហ៍ដដែលហើយសប្តាហ៍ខ្លះមានលើសពី800,000ឬក៏900,000អ្នកកាលពីដើមឆ្នាំ2021ប្រសិនបើធ្វើការប្រៀបធៀបគេឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់ជំនួយពេលគ្មានការងារធ្វើមានជាមធ្យមចំនួន 218,000 អ្នកក្នុងមួយសប្តាហ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិកពីទូរ៉េ
គោលគំនិតនៃប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបទទួលបានប្រាក់ចំនួនជាក់លាក់មួយពីរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាយូរមកហើយថាជាគំនិតដែលមិនសមហេតុផលនៅកូរ៉េខាងត្បូងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អាចនឹងផ្លាស់ប្តូរការគិតនេះលោក Bill Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសេអ៊ូលអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកលីចឹងយុនជាឧទាហរណ៍នៃបញ្ហាមិនមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យុវជនកូរ៉េខាងត្បូងយុវជនជិត 30% មិនមានការងារធ្វើឬមិនមានការងារពេញម៉ោងធ្វើលោកលីចឹងយុននិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យនាពេលថ្មីៗនេះថ្លែងថា
អូនគេអាល់បៃតឬគួរនឹងគាត់ទៅផ្លូវអបសក៏គឺ
មានតែការងារក្រៅម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ទីផ្សារការងារនេះការងារខ្ញុំមិនបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់នោះទេក្នុងវ័យមួយគ្មាននរណាម្នាក់ចង់សុំឲ្យឪពុកម្ដាយជួយនោះទេ
លោកនេះមិនចាំបាច់សុំជំនួយពីឪពុកម្ដាយនោះទេដោយសារតែលោកជាយុវជនដែលទទួលបានប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែលោកមានវ័យ24ឆ្នាំនេះជាផ្នែកនៃគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចដ៏មហិមាមួយនៅក្នុងខេត្តដែលកំពុងផ្ដល់សាច់ប្រាក់ទៅឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលើពីនេះខេត្តមួយនេះក៏បានផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយនៅក្នុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទៅឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាផងដែរគេត្រូវចាយប្រាក់ទាំងនោះនៅក្នុងអាជីវកម្មក្នុងស្រុកបើមិនដូច្នោះទេប្រាក់នោះនឹងហួសសុពលភាពលោកលីឈុនវ៉ាន់ប្រធានសមាគមពាណិជ្ជករខេត្តឆុងយីថ្លែងថា
បងជាអូជាអន្តរជាតិ사람들도시장에서물건도사고
ប្រាក់ជំនួយនេះបានជួយដល់ផ្សារយើងយ៉ាងខ្លាំងយើងឃើញមនុស្សដែលជាធម្មតាមិនមកផ្សារនេះក៏មកទីនេះដែរ
គម្រោងនេះត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកអភិបាលខេត្តលីជាមញងលោកជាជាក់ថាពលរដ្ឋកូរ៉េគ្រប់រូបគួរតែទទួលបានប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានឬ UBI លោកលីជាមញងអភិបាលខេត្តឆុងជីថ្លែងថា
គឺគឺ이게소비를확대해서수요를늘리고
វានឹងជួយដល់ការប្រើប្រាស់នាំឲ្យមានតម្រូវការកាន់តែច្រើនការងារកាន់តែច្រើននិងការវិនិយោគច្រើនជាងមុនហើយវាជាអនាគតដែលយើងមិនអាចគេចបានដោយសារតែការវិវត្តនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4
កូរ៉េខាងត្បូងស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតមួយនិងកំពុងនាំមុខនៅក្នុងបដិវត្តនេះទូរស័ព្ទដៃនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតបានផ្លាស់ប្ដូរគឺកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមនុស្សជាយូរមកហើយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែលឿននិងបង្កើតបរិយាកាសដែលមិនមានការទំនាក់ទំនងគ្នាលោកលីជេមយុងដែលជាអភិបាលខេត្តឆុងយីថ្លែងថារ
ហូតមកដល់ពេលនេះកម្មវិធី UBI គ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 យើងឃើញថាវាបង្កើតបរិយាកាស Digital ដែលគ្មានការធ្វើទំនាក់ទំនងគេមិនត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើននោះទេខ្ញុំគិតថាគំនិតនេះទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំង
ជាមួយកម្មវិធីនេះលោកលីអាចនឹងក្លាយជាប្រធាននាយកប្តីនៅឆ្នាំក្រោយទោះមានការរីកគុណខ្លាំងក្តីលោកវូសឹកជីងស្រាសាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យមយុងជីថ្លែងថា
សូវិសស្បៃនេះជាជំនឿបន្តញ៉ា
អ្វីដែលគេមើលរំលងពីប្រាក់ចំណូលមូលដ្ឋានគឺថាបុគ្គលទាំងនោះត្រូវការប្រាក់និងសេវាសាធារណៈរដ្ឋត្រូវផ្តល់សេវាទាំងនេះប៉ុន្តែពួកគេនឹងដួលរលំប្រសិនបើគេអនុវត្តកម្មវិធី UBI
អ្នករីគុណនិយាយថាកម្មវិធី UBI នឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រជានិយមឈ្នះឆ្នោតពួកគេចង់បានកម្មវិធីឧបត្ថម្ភធនមានគោលដៅកាន់តែច្រើនដើម្បីជួយអ្នកដែលត្រូវការជំនួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការទូទាត់សាច់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់កំពុងក្លាយជានិន្នាការសកលលោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទឹកប្រាក់ជំនួយត្រូវចូលទៅក្នុងគណនីធនាគារដោយផ្ទាល់អ្នកស្រី Alexandra Grindel អ្នកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវ Ned Davis ថ្លែងថា
So I think there was already
ខ្ញុំគិតថាជាទូទៅមាននិន្នាការទទួលយកកម្មវិធី UBI រួចទៅហើយប៉ុន្តែជំងឺ COVID-19 ប្រហែលជាជំរុញឲ្យទទួលយកកម្មវិធីនេះកាន់តែលឿន
ថាតើនិន្នាការនេះនៅតែបន្តបន្ទាប់ពីការរាតត្បាតជំងឺបញ្ចប់ឬយ៉ាងណានោះយើងនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលួនវិបុលប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រឈមក្នុងការងារសង្គមនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃពលករកម្ពុជានៅកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកលួនវិបុលដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA បាទនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទកាលពីសប្តាហ៍មុនខាងអាជ្ញាធរទីក្រុងសេអ៊ូលដែលជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានចេញវិធានការតម្រូវឲ្យពលករដែលធ្វើការនៅទីនោះពលករបរទេសទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅទីនោះត្រូវទៅធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ -19 ដើម្បីការពារមិនឲ្យមានការចម្លងកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែវិធានការហ្នឹងត្រូវបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកនយោបាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងខ្លួនឯងពីខាងទូតអន្តរជាតិហើយនិងពីខាងសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផងដែរបាទមកដល់ពេលនេះខាងអាជ្ញាធរបានកែសម្រួលនៅការតម្រូវការនឹងវិញហើយដោយមិនឲ្យដូចថាដាក់ពិន័យដូចថាដាច់ខាតត្រូវតែទៅធ្វើតេស្តទេកាលពីមុនគឺមានតម្រូវថាបើសិនជាថាកែនឹងមិនឲ្យបុគ្គលិកទៅធ្វើតេស្តទេគឺអាចនឹងពិន័យរហូតដល់ជាង $1,700 ឯណោះបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគ្រាន់តែថាណែនាំឲ្យទៅធ្វើតេស្តវិញដើម្បីរោគវីរុសកូវីដ-19បាទនៅពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោកលួនវិបុលដែលជាប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចង់ដឹងប្រតិកម្មរបស់លោកក៏ដូចជាស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជានៅទីនោះផងដែរបាទលោកវិបុលសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
បាទសូមអរគុណលោកណាស់បាទដោយចំទៅលើបញ្ហាតែម្ដងគឺអាជ្ញាធរកូរ៉េបានតម្រូវឲ្យពលករបរទេសហ្នឹងទៅធ្វើតេស្តឲ្យបើយើងតាមការរៀបរាប់មកគឺស្ថានភាពឆ្លងនៅក្នុងចំណោមពលករចំណាក់ស្រុកគឺមិនច្រើនដូចជានៅប្រទេសសិង្ហបុរីធ្លាប់មានឬក៏នៅប្រទេសថៃទេក៏ប៉ុន្តែកូរ៉េប្រយ័ត្នប្រយែងបានតម្រូវឲ្យទៅធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19បាទក៏ប៉ុន្តែមានការរីកគុណអញ្ចឹងដូច្នេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនៅពេលដែលបានដាក់ចេញនេះបាទ
បាទជាដំបូងនេះផងដែរមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងខ្ញុំបាទក៏សូមគ្រប់ជំរាបសួរដល់គុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានស្ដាប់នៅ VOA បាទតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលបងបានលើកឡើងឬក៏ចោទសួរមកនេះចំពោះរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺខ្ញុំមិនយល់ស្របជាមួយនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េទេពីព្រោះយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងអ្នកដែលឆ្លងកូវីដ-19គឺជាជនជាតិកូរ៉េភាគច្រើនសម្រាប់ជនបរទេសដែលជាអ្នកធ្វើការជាពលករក្តីជាអ្នកជំនួញក្តីហ្នឹងយើងមើលឃើញដូចជា16 17ប្រទេសដែលចូលមកក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺកម្រឃើញណាស់ចង់ស្ទើរតែ 99% ហើយវាស្ទើរតែគ្មានជនបរទេសឆ្លងប៉ុន្តែក្នុងមានករណីកាលពីប្រមាណខែមុនមានបងប្អូនខ្មែរយើងបាទមានបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់បានឆ្លងដោយសារតែគាត់ឡើងទៅក្រុងសូអ៊ូលដូច្នេះហើយគាត់ឆ្លងប៉ុន្តែឡើយនោះគឺគាត់ព្យាបាលជិះហើយអញ្ចឹងចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដែលដាក់ចេញវិធានការក៏ដូចជាច្បាប់ផ្សេងៗមកនេះគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាពលករបរទេសខ្ញុំបានន័យថាមិនឯកភាពទេហើយក៏មិនយល់ស្របដែរពីព្រោះយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខាងរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញគោលការណ៍មកអញ្ចឹងឲ្យជនបរទេសទាំងអស់តម្រូវទៅពិនិត្យកូវីដ-19ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញភាពដែលកើតមានឡើងដែលឆ្លងគឺជាជនជាតិកូរ៉េដូច្នេះមានបងប្អូនពលករខ្មែរយើងខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំសួរគាត់ខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់ពីព្រោះខ្ញុំខាងមជ្ឈមណ្ឌលខាងកូរ៉េក៏ដូចជាខាងគាំពារពលករបរទេសក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្សេងៗដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការសហការជាមួយនឹងនៅពេលដែលគេផ្ដល់ដំណឹងមកឲ្យខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ដំណឹងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំសួរស្នើឲ្យពួកគាត់ថាបើមានពេលទៅចូលរួមពិនិត្យកូវីដ-19ទៅពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគេប្រកាសគេដាក់ចេញមកប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថាវាជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនបើមិនជាបងប្អូនទៅក៏ទៅបើបងប្អូនមិនទៅក៏ជារឿងរបស់បងប្អូនគេអត់មានបង្ខិតបង្ខំទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងខាងដើមបងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដូចជាមានដាក់ចេញច្បាប់បង្ខិតបង្ខំចឹងដោយសារអាត្រង់ចំណុចនេះហើយបានឲ្យមានខាងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗនោះគឺគេមានការប្រតិកម្មខ្លាំងណាស
់បាទសូមអរគុណច័ន្ទបានអមាញ់មិញលោកបានលើកឡើងពីពលរដ្ឋពលករខ្មែរបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ខ្លះហ្នឹងដូច្នេះតើស្ថានភាព ការងាររបស់គាត់ការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងមានរងការរើសអើងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះអីអ្វីដូចជាការព្រួយបារម្ភដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដែលខាងទូតអីលើកឡើងហ្នឹងគឺចាត់ទុកថាទង្វើបែបហ្នឹងគឺជាការធ្វើឲ្យខ្លាចជនបរទេសធ្វើឲ្យមានការរើសអើងបន្ថែមទៅលើពលករបរទេសជាដើមនោះបាទ
បាទចំពោះខ្ញុំបញ្ហានេះគឺបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េដែលខ្ញុំតាមដានមើលទៅវាមិនមែនជាភាពរើសអើងអ្វីទេពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាបងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទត្រង់ចំណុចនេះវាជាការលើកឡើងមួយផ្នែកមួយផ្នែកបានន័យថាបើសិនជាចោតលក្ខណៈថាដោយសារតែខាងពលករបរទេសឬជនបរទេសបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លងហ្នឹងគឺអត់ទេការគិតបែបនេះគឺជាគំនិតអវិជ្ជមានមួយដែលមិនសមស្របវាលក្ខណៈបើយើងគិតមកផ្លែថាវាជាការរើសអើងបាទប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការរើសអើងទេពីព្រោះក្នុងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងឬក៏បញ្ហានយោបាយនៅក្នុងហ្នឹងនេះជាការលើកឡើងបាទហើយត្រង់ចំណុចនេះទៀតសោតបាទត្រង់ចំណុចនេះទៀតសោតខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលមានអ្នកឆ្លងឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើចិត្តតាលេសាគឺខាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគេយកចិត្តទុកដាក់ណាសូម្បីតែអ្នកឆ្លងហ្នឹងនៅពេលដែលឆ្លងអាហ្នឹងបើសិនជាសម្រាប់ពលករបរទេសដែលបើឆ្លងគឺរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគេមានតម្រូវការទនីការហូបចុកស្នាក់នៅហ្នឹងគឺគេរៀបចំឲ្យយើងមកកំភ្លេចហើយគេមានឲ្យថវិកាយើងទៀតអញ្ចឹងក្នុងម្នាក់អ្នកដែលឆ្លងដែលកំពុងតែធ្វើចិត្តតាលេសាហ្នឹងបាន400ដុល្លារជាងបាទ400ដុល្លារជាងអាហ្នឹងមិនរាប់អ្នកខុសច្បាប់ទេទាំងអស់400ដុល្លារជាងហ្នឹងបាទហើយអ្នកដែលកំពុងតែស្នាក់នៅហ្នឹងគឺមានក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាពលករដែលយកចេញពីខាងរោងចក្រគឺខាងរដ្ឋគេតម្រូវឲ្យមួយបាទវាគិតជាដុល្លារទុំ110ដុល្លារអាហ្នឹងមួយថ្ងៃខាងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគេគិតឲ្យពីព្រោះកាលណាបើសិនជាអ្នកឈឺជំងឺនឹងគាត់ឆ្លងអញ្ចឹងត្រូវដាក់ចតាលិស័កគាត់អញ្ចឹងគាត់ខាតការងាររយៈពេល14ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រូវគេគិតរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េគិតថវិកាឲ្យតាមហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណចាស់លោកវិបុលលោកបានលើកឡើងបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើការងាររបស់គាត់កាលពីដំបូងមានរបាយការណ៍ថាពលករខ្លះហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើការបន្ថយម៉ោងដោយសារតែដើម្បីរក្សាជីវៀងកម្លាតពីគ្នាកុំឲ្យមានមនុស្សធ្វើការកកកុញច្រើនដូច្នេះតើដោយសារតែធ្វើការបន្ថយម៉ោងអញ្ចឹងចំនួនគាត់ធម្មតាគឺត្រូវថយដែរតើមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ហើយជាពិសេសដូចយើងដឹងហើយពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅទីនោះមួយចំនួនឬក៏ភាគច្រើនហ្នឹងគឺតែងតែផ្ញើប្រាក់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះបាទប
ាទអរគុណបាទចំពោះសំណួរនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះតកតងទៅនឹងបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលកូរ៉ូណាមានការឆ្លងក៏ដូចជាពួកគាត់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានកាត់ម៉ោងក្នុងការធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹងវារងផលប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនរងផលប៉ះពាល់អីច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ទេបើសិនជាអ្នកត្រូវច្បាប់នៅពេលដែលយើងអត់ធ្វើការក្រុមហ៊ុនគឺអត់អាចកាត់ប្រាក់ខែយើងទេព្រោះយើងមិនមែនឈប់ដោយចិត្តឯងទេអញ្ចឹងប្រាក់ខែគោលគឺត្រូវបានបាទហើយប្រាក់ខែគោលនោះគឺនៅប្រទេសកូរ៉េនោះគឺច្រើនពូសំដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចង់ទទួលថវិកាទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់នៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងត្រឹមមួយខែ1000ហ្នឹងគាត់ផ្ញើទៅបានដល់ជារៀងរាល់ខែតែម្ដងអានេះចំពោះបញ្ហាអ្នកដែលត្រូវច្បាប់ខ្ញុំនិយាយអ្នកត្រូវច្បាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលខុសច្បាប់អ្នកដែលអត់ឆ្លាតលេខគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ពួកគាត់ដែរនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនតម្រូវកាត់បុគ្គលិកតម្រូវកាត់ម៉ោងការងារគាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រឈមមានការប្រឈមយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការស្នាក់នៅការហូបចុកចាយវាយគឺចំណាយច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះអញ្ចឹងវារងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងសម្រាប់ពួកគាត់ដែរហើយជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំនិយាយពីខ្លួនខ្ញុំបន្តិចចុះដូចជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងខ្ញុំគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរពួកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែចូលទស្សនាបាទហេតុអីដោយសារតែខ្ញុំចប់វីសាជាពលករហើយខ្ញុំកាន់វីសាប្រភេទមួយទៀតហើយខ្ញុំមានសិទ្ធិរស់នៅប្រទេសកូរ៉េរហូតប៉ុន្តែច្បាប់គេអត់ទាន់តម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការទេបើមិនសិនខ្ញុំធ្វើការគេនឹងថាពីនៃហើយការថាពីនៃនោះទៀតសោតគឺបាទរហូតដល់1500ដុល្លារនោះគឺច្រើនអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងកំឡុងពេលកូវីដចំពោះរូបខ្ញុំមិនថាតែបងប្អូនដទៃទេប៉ុន្តែករណីខ្ញុំអញ្ចឹងមួយខែសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចំណាយតលើថ្លៃការស្នាក់នៅ400ដុល្លារការហូបចុកក្នុងមួយខែខ្ញុំចំណាយតូចស្ទង់1000ដុល្លារ
បាទចុះអ្នកដែលមានជួបស្ថានភាពដោយលោកអញ្ចឹងច្រើននេះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងបាទ
បាទនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺមានមួយចំនួនដែរបងដោយសារតែពួកគាត់កាន់ប្រភេទវីសាដូចខ្ញុំ ហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលគាត់ខុសច្បាប់តែម្ដងស្រួលបើគាត់សម្ញាច់ថាខុសច្បាប់គឺគាត់អត់ខ្វល់ទេគាត់បាច់ចាំឡើងចុះទៅជួបខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទៅក្រសួងតោប្រវេសន៍អីទេអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាធ្វើការព្រឹកឡើងថ្ងៃឡើងគាត់នេះថារាល់ពេលរាល់ថ្ងៃដល់មកគឺគាត់ទៅធ្វើការធម្មតាគាត់បើកប្រាក់ខែធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពិបាកនឹងចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាលណាបើខ្ញុំចូលធ្វើការក្រុមហ៊ុនលក្ខណៈចូលលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការអញ្ចឹងបើយើងចូលលក្ខណៈក្រៅផ្លូវការខុសច្បាប់ហើយបើសិនជាខាងរដ្ឋាភិបាលខាងរដ្ឋាភិបាលកេរដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការថាពីនេះជាក់ស្ដែងមានបងប្អូនក្រុមការងារខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងខ្លួនក្រុមការងារពួកខ្ញុំហ្នឹងគាត់ធ្លាប់យឺតពេលនៅពេលដែលទៅធ្វើលិខិតស្នាមឬក៏ទៅតអ្វីដែលវីសាដែលយើងខាងរដ្ឋាភិបាលកេរចេញឲ្យថាយើងស្នាក់នៅហ្នឹងយឺតពេលតែមួយថ្ងៃគេថា2000ដុល្លារហើយយើងសួរថាយើងមានលុយណាបងពីពួកអ្នកឯងអត់ឲ្យយើងធ្វើអត់ឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើការផងអញ្ចឹងខ្ញុំមានលុយណាបងនេះជាបញ្ហា
បាទសូមអរគុណលោកវិបុលច្រើនដែលបានថ្លែងរៀបរាប់ពីបញ្ហាប្រឈមដែលពលករខ្មែរនៅទីនោះទាំងអ្នកមិនស្របច្បាប់វិជាដើមហើយនិងអ្នកស្របច្បាប់ជួបប្រទេសបាទជាពិសេសលើករណីរបស់លោកនិងក្រុមសមាជិកនៅក្នុងក្រុមការងារជាដើមដោយសារតែខាងទូតបរទេសគេមានប្រតិកម្មច្រើនសូម្បីតែអ្នកនយោបាយខាងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះបានហៅចំណាត់ការនោះថាវាគឺជាក្តីអាម៉ាស់អន្តរជាតិមួយបាទបើកាលណានៅបន្តធ្វើដូច្នេះចុះដោយឡែកទូតប្រទេសកម្ពុជាវិញតើបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាខ្លះដែរទៅដល់ពលករខ្មែរនៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាវិធានការកន្លងមកនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទបាទចំពោះបញ្ហាស្ថានទូតខ្មែរយើងចាំនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះខ្ញុំអាសាតាមដានគាត់ដែរប៉ុន្តែមករយៈចុងក្រោយនេះគឺដូចអត់មានឃើញសកម្មភាពអីចេញជាផែនការចេញជាគោលការណ៍ឯចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េទេនេះជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញវាមិនល្អសម្រាប់ស្ថានទូតប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបើស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េរបស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះបាទពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញគាត់ដូចជាអត់សូវថាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាពលករបរទេសយើងទេប៉ុន្តែមានករណីខ្លះគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់គឺដូចករណីដែលគាត់ចុះទៅផ្ទាល់ជាមួយនៅពេលដែលពលករមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអានោះគាត់ចុះទៅគាត់មានចំណាត់ការអានេះខ្ញុំមើលឃើញគេហៅថាសកម្មភាពការងារវិជ្ជមានរបស់ខាងស្ថានទូតណាប៉ុន្តែចំពោះរឿងកូវីដនេះគឺខ្ញុំមើលឃើញនឹងមានកង្វះខាតច្រើនចំពោះស្ថានទូតខ្មែរយើងបាទ
បាទសូមអរគុណបាទបើទោះបីជាមានការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េជាពិសេសនៅតំបន់ទីក្រុងសេអ៊ូលបាទគឺខ្ញុំឃើញខាងចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនឹងគឺមានធ្វើសកម្មភាពអនឡាញជាច្រើនរួមទាំងមានការថតចម្រៀងដើម្បីបំផុសលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋផងខ្ញុំបានស្ដាប់ចម្រៀងមួយដែលមានចំណងជើងថាពិភពលោកកំពុងតែពិនិត្យមើលយើងដូច្នេះតើការងាកមកធ្វើសកម្មភាពតាមអនឡាញថ្មីតើអាចសម្របសម្រួលធ្វើការបានប៉ុណ្ណាហើយនឹងតើមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះការធ្វើសកម្មភាពរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថាការធ្វើសកម្មភាពតាមបែបអនឡាញនេះវាមានផលវិជ្ជមានគួរសមខ្ញុំប្រើពាក្យគួរសមដោយសារតែបញ្ហា COVID វាជាបញ្ហាដ៏ជាសកលអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានតាមលក្ខណៈអនឡាញហ្នឹងអញ្ចឹងតាមការលក្ខណៈអនឡាញនេះគឺយើងអាចធ្វើលក្ខណៈយើងថាប្រយោលក៏បានដែរព្រោះកាលណាយើងបង្ហាញសកម្មភាពយើងនៅតែមានបើនេះយើងអត់ស្ងាត់យើងអត់ silent បាទអញ្ចឹងអា activity របស់យើងហ្នឹងគឺវារស់រវើកតែម្ដងព្រោះរវើកបើទោះបីជាការធ្វើរបស់យើងហ្នឹងវានៅមានកម្រិតក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅតែបញ្ជ្រាបនៅព័ត៌មាននៅអ្វីដែលជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពិភពលោកទៅកាន់បងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសពេលថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងឃើញនៅមានកន្លែងនៅភូមិមីអញ្ចឹងណាហើយចម្រៀងដែលបងលើកឡើងមិនថាខ្ញុំតែង the world is watch the world watching us ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពិភពលោកកំពុងតែមើលយើងហ្នឹងបានន័យថាខ្ញុំតែងហ្នឹងលក្ខណៈចូលរួមជាការលើកទឹកចិត្តដល់ជនជាតិភូមិមីក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបាទតែអត្តន័យនេះខ្ញុំរៀបរាប់ច្រើនហើយខ្ញុំនៅមានចម្រៀងមួយទៀតឈាមអ្នកសេរីឈាមអ្នកសេរីនេះអត្តន័យល្អណាស់ខ្ញុំរៀបរាប់ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំចេញអត់តាន់បើសិនជាខ្ញុំចេញតាន់គឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញ ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរបើទោះបីជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញអាជីពក៏ដោយខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំជ្រៀងមិនពីរួចទេពេលខ្លះខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំដឹងនៅពេលដែលខ្ញុំផ្ញើជំនាញឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ជាអ្នកស្នាហាខាងវិស័យសិល្បៈគាត់ស្ដាប់ខាងបងជ្រៀងដូចជាតឹងណាខ្ញុំដឹងពីព្រោះតង់ដែលខ្ញុំធ្វើតាមគេនឹងគឺអត់ដូចទេពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចម្រៀងខ្ញុំគ្រាន់តែនិពន្ធបទចម្រៀងហើយបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំគឺមានប្រហែលជា50បទហើយដូចជាបទលោកកែមបណ្ឌិតកែមលៃចឹងខ្ញុំមាន16បទប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិណាដែលគាត់សានយកទៅច្រៀងគ្រាន់តែបទលើកតម្កើងអ្នកសាហាជាតិឬក៏វីរៈជនដែលគាត់ឆ្លាញ់ភាពយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងសង្គមនោះអ្នកខ្លះគាត់មិនហ៊ានច្រៀងផងចុះឡើងគឺខ្ញុំអ្នកនិពន្ធខ្ញុំអ្នកច្រៀងខ្លួនឯងដែរបាទអ្នកជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវជំរាបពុកម៉ែបងប្អូន
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកមុននឹងតិចលោកបាននិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសភូមាខ្ញុំចង់ដឹងទស្សនៈអ្នកនយោបាយឬក៏សកម្មជនវ័យក្មេងរបស់ខ្មែរយើងតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមាក្រោយរដ្ឋប្រហារដែលមានការចេញមកធ្វើបាតកម្មតវ៉ាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយមានការបាញ់សម្លាប់មកដល់ម៉ោងដែលយើងកំពុងជជែកគ្នានេះគឺមានជាង275អ្នកទៅហើយយ៉ាងហោចណាស់275អ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះសំណួរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្ថានភាពនៅភូមិជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺបន្ទាប់ពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាស៊ានក៏ដូចជាយុវជននៅក្នុងអាស៊ានយើងនេះគឺមើលឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីគេហៅថាសមាគមអាស៊ានតើសមាគមអាស៊ានយើងបានជួយអ្វីខ្លះទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅពេលដែលជួបនឹងបញ្ហាជាគោលការណ៍នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់អាស៊ានគឺគោលការណ៍គេមានបាទចាក់ដែងដោយគេនិយាយអំពីត្រង់មាត្រាទី2គោលការណ៍ឯកភាពនិងអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីនិងអត្តសញ្ញាណជនជាតិរដ្ឋដែលជាសមាជិកចូលរួមផ្ដាច់ការចិត្តបាទចូលរួមផ្ដាច់ការចិត្តនិងការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិភាពសន្តិសុខវិបុលភាពក្នុងតំបន់សួរថាត្រង់ចំណុចនេះតើប្រទេសអាស៊ានទាំង10នេះមានបានចូលរួមហើយឬនៅចាក់ដែងនៅក្នុងឆ្នាំនេះព្រួយណេជាប្រធានអាស៊ានប៉ុន្តែជាការតាមដានជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប្រទេសប្រមាណទេដែលសកម្មនៅក្នុងអាស៊ានក្រៅពីនឹងដូចជាអត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះភូមិទេហេតុអីពីព្រោះនៅក្នុងប្លុកអាស៊ានយើងមានប្រទេសប្រមាណដែលជាធ្លាប់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទី1កម្ពុជាយើងក៏ធ្លាប់ដែរ97បាទទី2នៅថៃដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមើលឃើញបញ្ហានៅភូមិនេះជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនដែលស្រឡាញ់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់នៅភាពយុត្តិធម៌សង្គមគឺគេមានការក្រោកឈរឡើងគេមើលឃើញហើយគេគោរពសរសើរពីវីរភាពរបស់ជនជាតិភូមាក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានការគោរពស្គាល់ស្ងាញ់ហេតុអីយើងមើលឃើញប្រហែលខែមុននៅហុងកុងថាផ្ទុះខ្លាំងក្រោកឈរប៉ុន្តែមើលករណីនៅភូមា90ទីក្រុងងើបស្រស់គ្នាណាហើយប្រជាជនដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុងជំនីប្រទេសកូរ៉េគេឃើញពលរដ្ឋភូមាជាការឃើញគេរំលឹកដល់ឆ្នាំ1980នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េធ្លាប់មានធ្វើការរដ្ឋប្រហារសម្លាប់ពលរដ្ឋមានឈ្មោះភូមិមួយជាមានផ្លូវនឹងគេហៅថាផ្លូវឈាមដែលរដ្ឋថាភិបាលផ្ដាច់ការសម្លាប់ដោយចាក់ដៃនៅភូមាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងមើលឲ្យឃើញច្បាស់យើងមើលហុងកុងមើលកូរ៉េក៏នៅតែមិនដល់ភូមាដែរហេតុអីភូមា90ទីក្រុងត្រូវបានក្រោកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការស្ងប់ស្ងាត់ហើយខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមជាបងប្អូនអាស៊ានក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិក្នុងនាមជាយុវជនគឺខ្ញុំមានការកោតគោរពចំពោះប្រជាជនភូមាណាហើយថ្មីហ្នឹងគឺមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដែលជាជនជាតិភូមាហ្នឹងគឺគាត់តែងតែផ្ញើសារគាត់តែងតែលេងជាមួយខ្ញុំនិយាយជាមួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយឲ្យពិភពលោកជួយវាជាការមួយដែលលំបាកនៅពេលដែលគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងទៅយកកំបិតមកចាក់បេះដូងយើងអញ្ចឹងហេតុអីពីព្រោះក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំកំពុងតែរងទុក្ខរងនឹងភាពលំបាករងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជននេះដែរនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយក៏សួរមកចឹងពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំដែលរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលមួយឯកបករដ្ឋាភិបាលមួយដែលអន្តរជាតិគេមិនទទួលស្គាល់ទេបាទអ្នកដែលទទួលស្គាល់គឺប្រទេសដែលផ្ដាច់ការប្រទេសដែលមានបានផលប្រយោជន៍ពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំលើកត្រង់ចំណុចនេះពួកគាត់ឆ្ងល់ពួកគាត់ថាហើយមិនបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ឆ្នាំ2017ខែថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានតំណាងរាស្ត្រសភា55រូបសម្លេងប្រជាជនគាំទ្រជាងបាជាង3លានសម្លេងត្រូវបានរំលាយនៅពេលនោះគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាមិនបានអញ្ចឹងហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកឯងអត់មានការតវ៉ាងើបឈរប្រឆាំងហើយតំណាងរៀនអបោះរបស់អ្នកឯងនឹងធ្វើអីគេបានស្ងាត់ម្លេះសំណួរដែលគេសួរមកខ្ញុំនេះដូចយកកំបិតចាក់ចំបែរដូចអ៊ីចឹងតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្រៅប្រទេសនោះនៅក្រៅប្រទេសបានចូលរួមតសកម្មភាពដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅខ្មែរទេហើយខ្ញុំសួរថាបើខ្ញុំទៅចូលក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំវិញសួរថាខ្ញុំហ៊ានទៅធ្វើបាតកម្មហ៊ានប្រឆាំងទេខ្ញុំហ៊ានប៉ុន្តែសួរថាមានប្រមាណអ្នកដែលអាចចូលរួមជាមួយយើងតិចណាស់សកម្មភាពយុវជនដែលស្រឡាញ់ខាងបរិស្ថានសកម្មជនបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលជួយស្អាតរឿងកិច្ចការប្រទេសជាតិត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើទុកបុកម្នេញហើយសំណួរខ្ញុំតែងតែសួរទៅកាន់បងប្អូនសួរថាខ្ញុំខ្លាចទេខ្ញុំអត់ខ្លាចទេរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានតែការកោះប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំមិនចូលទៅស្រុកនៅពេលដែលគណៈបកសន្តិជាតិត្រាក់ដឹកនាំត្រូវចូលទៅស្រុកតតតាំងក្តីនៅប្រព័ន្ធតុលាការសួរថាតុលាការបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសន្តិជាតិត្រាក់ដឹកនាំចូលទេអោះនេះជាការបង្ហាញភាពកំសាករបស់ត្រាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចុះថ្ងៃហើយតកតងជាមួយទៀតយើងមើលអំពីបកនិយាយមួយទៀតត្រង់ចំណុចប្រកាន់នៅនីតិរដ្ឋអភិបាលកិច្ចអគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានលើកស្ទួយតើរដ្ឋាភិបាលភូមិមាននេះដែលយោធាផ្ដាច់ការនេះបានគោរពនៅគោលការណ៍នឹងទេហើយគោលការណ៍នេះគឺស្របតាមច្បាប់មាត្រា2ក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាស៊ានហើយវាចូលក្នុងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតអញ្ចឹងយើងលើកសំណួរលើកត្រង់អាមាត្រានឹងទៅថាតើបានលើកតម្កើងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិច្បាប់អន្តរជាតិទាំងឡាយឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងដែរឬទេវាអត់នៅពេលដែលអត់សមាជិក10ប្រទេស9ប្រទេសទៀតនៅធ្វើអីនេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលខ្ញុំជាយុវជនខ្ញុំមានសិទ្ធិឈឺឆ្អែតខ្ញុំមានសិទ្ធិចូលរួមមិនមែនប្រកាន់ពូជសាសន៍ទេបើយើងស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសណាក៏នៅលើពិភពលោកនៅពេលដែលមានរបបផ្ដាច់ការយើងត្រូវតែចូលរួម
បាទសូមអរគុណលោកពិបលច័ន្ទខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើចំណុចដែលលោកលើកឡើងពីការតស៊ូរបស់ជនជាតិភូមាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកបរិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងតើដោយកត្តាហេតុអ្វីបានជាប្រជាពលរដ្ឋភូមាគាត់បះបោរឡើងទាំងខេត្តក្រុងទាំងអស់ហើយក្នុងខណៈពេលដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះរំលាយគណៈបកហើយថែមទាំងចាប់ប្រធានបកដាក់ពន្ធនាគារទៀតនោះប៉ុន្តែมันមានបាតកម្មបះបោរកើតឡើងនោះបាទ
បាទត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមើលឃើញវាជាការមួយដែលមិនល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងហេតុអីខ្ញុំនិយាយថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអានេះបើខ្ញុំបន្ទោសទៅគឺខ្ញុំថាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាសិទ្ធខ្ញុំអាចរិះគន់ពួកគាត់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាគាត់អត់បានការពារសញ្ញាឆ្នោតទេខ្ញុំការពារសញ្ញាឆ្នោតខ្ញុំពីព្រោះឆ្នាំ2013ខ្ញុំនិយាយត្រង់ប្រាប់ទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូននៅកំពុងតែតាមដានទស្សនាបាទទស្សនា VOA បាទខ្ញុំ2013ខ្ញុំបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការពារសញ្ញាឆ្នោតខ្ញុំសញ្ញាឆ្នោតមួយអាណត្តិគឺមាន5ឆ្នាំអត់ទាន់ដល់មួយអាណត្តិទេអត់ទាន់ដល់គ្រប់5ឆ្នាំទេ2017គេរងាចោលអញ្ចឹងអត់ទាន់អស់អត់ទាន់ផុតអាណត្តិទេអត់ទាន់អស់តម្លៃសញ្ញាឆ្នោតយើងទេប៉ុន្តែបងប្អូនបៃលានអ្នកទៀតគាត់អត់មានក្រោកឈរគាត់មានតវ៉ាសោះណាអានេះជាការមើលឃើញកំហុសឆ្គងរបស់គាត់ហើយចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំវិញថ្នាក់ដឹកនាំវិញមានថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះគាត់តស៊ូមកទេណាគាត់ប្រឹងណាប៉ុន្តែមានថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះគាត់អត់គាត់ស្របទៅជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយបានជាគាត់ស្របអញ្ចឹងអាត្រង់ចំណុចខ្ញុំមើលថាគាត់អាចគិតថាតាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍អាចគិតតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋក្តីយើងដឹងហើយមនុស្សយើងគង់តែស្លាប់ដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែបើយើងស្លាប់ចំពោះភាពអយុត្តិធម៌គឺវាអត់ល្អទេដូច្នេះត្រូវគេថាប្រាសិទ្ធិរបស់យើងវាហើយបើយើងនិយាយអំពីប្រធានគណៈបកយើងក៏ដូចជាមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់យល់ព្រមបានថានៅស្ងៀមអានេះជាការមើលខ្ញុំជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺខុសបាទខុសតែអីបានថាគាត់អត់មានប្រាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលមានចៃក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេណាព្រោះពីព្រោះតំណាងនេះមានអភ័យឯកសិទ្ធិតាហើយអត់មានធ្វើខុសអីផងហ្នឹងចាក់ដៃឥឡូវចាក់ស្ដែងនៅពេលដែលខាងរដ្ឋាភិបាលចោតលោកប្រធានគឹមសុខាហើយរកបទល្មើសក៏អត់ទាន់ឃើញនៅពេលដែលចោតរួមគេថាគំនិតជាមួយជនបរទេសរកអត់ទាន់ឃើញកាត់ទោសបរិថាចោតគាត់ឲ្យគាត់ត្រូវឡើងតុលាការចុះឡើងចេញពីការចោតគាត់ អញ្ចឹងសួរថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចអានេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំទាំងបងប្អូននៅកំពុងតាមដាន VOA ក៏ដូចជាបងប្អូននៅជុំវិញនៅពិភពលោកបាទមានភាពអាម៉ាស់ណាស់នៅពេលត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំមានការអៀនខ្មាស់ចំពោះជនបរទេស
បាទសូមអរគុណលោកលួនវិបុលដែលជាប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាឱកាសនេះចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ចែករំលែកពីការយល់ឃើញពីគោលនយោបាយនៅខាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពាក់ព័ន្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរនៅទីនោះក៏ដូចជាទស្សនៈអំពីនយោបាយទូទៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បានផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានថ្មីមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនព័ត៌មានថ្មីនេះបញ្ជាក់ថាផ្អែកលើការសាកល្បងចុងក្រោយលើមនុស្សជាង 30,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាព 76% ក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 តួលេខថ្មីចុងក្រោយរបស់នេះគឺជាការកែប្រែទៅលើតួលេខចាស់ដែលក្រុមហ៊ុន AstraZeneca បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលការវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនមានប្រសិទ្ធភាពចំនួន 79% នោះការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឲ្យគេមានចម្ងល់ក្នុងពេលប្រហែលម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាទូតពិនិត្យទិន្នន័យនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ប្រហែលជាបានដាក់បញ្ចូលនូវព័ត៌មានចាស់មួយចំនួនអំពីការសាកល្បងចុងក្រោយរបស់ខ្លួនដែលព័ត៌មាននេះប្រហែលជាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពេញលេញអំពីទិន្នន័យនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនោះទេកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបាញ់ប្រហារទៅលើក្រុមបាតុករក្នុងរដ្ឋការ៉ែនភាគខាងកើតខណៈពេលក្រុមបាតុករបានចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវនៅពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងៗនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅក្នុងទីក្រុងថាអាននៃរដ្ឋការ៉ែនក្រុមអ្នកតវ៉ាបានរៀបចំបាយខ្សាច់នៅវេលាម៉ោង6ព្រឹកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅពេលដែលក្រុមទាហាននិងប៉ូលីសព្យាយាមបំបែកពួកគេដោយប្រើគ្រាប់បាយផ្សែងបាតុករម្នាក់បាននិយាយថានិស្សិតម្នាក់ត្រូវគាត់កំពុងចង់ផ្លូវហើយកំពុងទទួលការព្យាបាលទោះបីជាមានការបង្ក្រាបក្តីក៏ក្រុមអ្នកតវ៉ាក្នុងទីក្រុងផាអាននៅបន្តការតវ៉ារហូតដល់ពេលល្ងាចដោយពួកគេជិះម៉ូតូជុំវិញទីក្រុងនិងលើកម្រាមដៃបីជាសញ្ញាប្រឆាំងរបបយោធារដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានតបតកុងស៊ុលបរទេសមួយចំនួនឲ្យឈប់ទទួលយកឯកសារធ្វើដំណើរដែលចេញដោយចក្រភពអង់គ្លេសដែលពលរដ្ឋហុងកុងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីសុំទិដ្ឋាការធ្វើការពេលឈប់សម្រាកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាមេរិកខាងជើងនិងផ្នែកមួយចំនួននៅទ្វីបអាស៊ីរដ្ឋាភិបាលហុងកុងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងមួយថាខ្លួនលែងទទួលស្គាល់លិខិតឆ្លងដែនសម្រាប់ជនជាតិអង់គ្លេសនៅបរទេសឬ BNO ដែលប្រើដោយពលរដ្ឋហុងកុងថាជាឯកសារដែលមានសុពលភាពទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅកាលពីខែមករាកន្លងទៅប្រទេសអង់គ្លេសបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីទិដ្ឋាការថ្មីមួយដែលបើកផ្លូវទទួលបានសញ្ជាតិអង់គ្លេសពេញលេញសម្រាប់ពលរដ្ឋហុងកុងរូបណាដែលចង់ចាក់ចេញពីដែនដីហុងកុងដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលចិននោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAតែក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.